потенційного члена колективної безпеки. І завершуючи, ще раз кажу, уряд щоденно чітко відслідковує цю ситуацію. Інформація доводиться з боку Міністерства оборони. Щомісячно контингент наш, який збільшувався чисельно, водночас він переоснащувався сучасними видами захисту, різноманітного електронного дальнього відстеження з метою захисту наших військовослужбовців, які там несуть відповідну службу. І передбачалося нагнітання цієї ситуації і чітко прогнозувалося, коли почнуться відповідні бойові дії, бо там наростає громадянська війна. Пане, що робити в цій ситуації нашому уряду, я відповідаю, далі послідовно реалізовувати нашу зовнішню політику, щоб ми були передбачувані, щоб ми були прогнозовані, а не так керуватися політиканством. Ось, мовляв, соціалісти прийшли до влади в Іспанії, у них є свій курс. І вони реалізують цей курс тут же забрати. Ну, хто з такими непослідовними політиками з державної точки зору буде потім вирішувати?
Так, але Іспанія мала до цього трагічні вибухи, які забрали життя. Майже, ну, загинуло в тих вибухах майже 200 осіб.
Пані Ірино, ми, вівши наш контингент, ми стали потенційним об'єктом міжнародних терористів. Це також чітко ми усвідомлюємо сьогодні. І сьогодні всі сили прикладаються всередині України і поза її межами щодо відповідно і збору інформації про можливі загрози на території України. Сьогодні всі підрозділи, які є в Україні, як і в інших державах світу, які захищають нашу внутрішню безпеку, давно вже приведені в стан підвищеної готовності, чітко відслідковуючи ситуацію з метою недопущення. Бо якщо ми будемо нехтувати цією загрозою, ну, даруйте, ми тоді справді можемо наразити наше цивільне населення, стати об'єктами потенційних терористів. А мета терористів міжнародних одна, вам це чітко відомо і зрозуміло, це залякання уряду з метою зміни відповідного рішення. Наш уряд, приймаючи спільно з Верховною Радою таке надзвичайно відповідальне рішення, буде надалі продовжувати послідовну свою зовнішню політику.
Дякую.
Інша справа, щоб нас зрозуміло уряд Сполучених Штатів Америки і йшов нам сьогодні на зустріч і дотримувався норм міжнародного права. Бо тримати вічно там не тільки наш миротворчий контингент, але і інших держав, ми не маємо жодного права.
Хіба це залежить від Америки? Ви ж, Україна відправляла цей контингент. Контингент там. Україна може сказати, коли вона хоче, щоб вони повернулися.
Ми будемо
ви ж не продали цей контингент в кріпацтво на віки.
Абсолютно ні. Це стабілізуючий фактор. І ми будемо там знаходитися до моменту в цілому стабілізації обстановки і передачі влади цивільному населенню від військової адміністрації.
Я хочу нагадати нашим слухачам, хто наші гості. З нами сьогодні генерал Іван Білас, радник прем'єр-міністра Віктора Януковича і народний депутат від блоку України. Від блоку нашої України, пробачте, пан Ігор Осташ. Пан Осташ є заступником голови комітету у закордонних справах парламентського комітету. Наша тема сьогодні: чи треба виводити українські війська з Іраку? І ви, пане Білас, і ви, пане Осташ, зачепили цікаву тему, а саме, що українська присутність у Іраку, це стосується не лише України і Іраку, і Америки, але дещо ширших питань, зокрема питань колективної безпеки. Моє запитання таке. Комуністи кажуть, що українці не повинні захищати американські інтереси в Іраку. Хіба тут йдеться лише про американські інтереси? Хіба тут не йдеться про щось більше, пане Осташ?
Я хотів би, до речі, також відповісти моєму колезі, якого я дуже добре давно знаю. Дійсно, Верховна Рада України, коли приймала рішення про направлення контингенту, перший раз вона не змогла набрати 226 голосів. І лише вдруге, за другим заходом, коли було дописано, що вона не буде брати участь у бойових діях, було прийнято таке рішення. Тому це рішення – це є мандат Верховної Ради України. Тепер друге, про що я хотів сказати. До речі, пан Кузьмук це питання заторкнув, що вихід наших миротворців, скажімо, це є вихід, який свідчить про нашу слабкість у боротьбі з терористами. Але давайте все ж таки серйозно зважимо. Ми дійсно ставили на перше місце боротьбу з тероризмом. Але чи є терористами ті шиїти, які зараз взяли зброю у руки? Ви знаєте, що американська адміністрація дозволяє кожному мешканцю Іраку мати, бодай би, один ствол зброї. Тобто це країна озброєна. Так от, вони зараз взяли зброю в руки, і вони намагаються зробити лише одне. В даному випадку повернути свої права. І дійсно, ми повинні бути свідомі того, що рано чи пізно іракський народ повинен керувати в іракській державі. І це їхнє право. Тому, коли ми говоримо про терористів, давайте ми подумаємо, чи це зараз дійсно боротьба з терористами, чи це вже щось інше. Тепер щодо міжнародної коаліції і відповідь на ваше запитання. Угу. Я хотів би сказати про те, що подібні настрої, сумніви, а це дійсно сумніви, які є щирими, все ж таки панують не тільки в Україні. Візьміть Італію, де 80% італійців виступають за введення континенту. Іспанія просто своїм голосуванням показала позицію, іспанці висловили свою позицію голосуванням проти діючого уряду, який практично впав після, до речі, після того, коли він почав говорити неправду людям, коли він намагався звалити все на ЕТА, пам'ятаєте, до речі, я хотів би провести тут певну паралель. Згадаємо все ж таки.
Між іспанським і українським урядом?
Так, коли, на мій погляд, є тут цікава паралель. Ви знаєте, коли я перше почув про те, що українців було вигнано з Алькуту, пригадуєте, це було днем раніше, прийшла така інформація. Ми одразу отримали спростування Міністерства оборони, що нічого не трапилося, що все спокійно, але тоді вже був дзвінок. Я думаю, що мала бути на нього відповідна реакція. А тепер щодо тих же американців. Давайте погодимося, і, до речі, це вчорашнє опитування засвідчить про те, що 44% американців виступають також за виведення військ з Іраку. І мені здається, що це дуже серйозний аргумент напередодні президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Але тут я поставлю кому і хотів би сказати, що дійсно я не хотів би, щоб наша країна мала, скажімо так, авторитет непрогнозованої країни, яка кидається з одної крайності в іншу. І тому, власне, я наполягаю на тому, щоб ми провели реальну оцінку небезпеки, яка сьогодні є перед українськими миротворцями, і вже потім приймали виважене рішення. І, до речі, я хотів би приєднатися.
А як це можна зробити?
Це можна зробити шляхом, я вже говорив про це можна зробити шляхом серйозного обговорення у Верховній Раді України. Причому це можливо навіть бути, не треба навіть поспішати, якщо завтра, звичайно, цього не може бути, мабуть, перед Великодними святами і після також, але міністерство повинно прийти до Верховної Ради України, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ України. До речі, сьогодні на комітеті в закордонних справах ми запросили і пана Затинайка, і пана Грищенка, і ми почули від них перші пояснення. І я думаю, що якби такі пояснення прозвучали в стінах Верховної Ради України, можливо, багато знаків запитання, багато, скажімо так,
люди би заспокоїлися
просто-напросто. Ну, важко сказати, чи заспокоїлися, тому що головне питання для нас попереду, чи буде це дійсно переростати у громадянську війну в Іраку. Я нарешті хотів би дійсно виконати свій громадянський обов'язок і хотів би приєднатися до висловлення тих співчуттів, які сьогодні прозвучали, і також висловити співчуття сім'ї Руслана Андрущука, бо дійсно це велика втрата для сім'ї, і я думаю, що вся Житомирщина буде прощатися із славним українцем, який загинув на бойовому посту, але дуже хотілося б, щоб ці жертви все ж таки не повторювалися в Іраку.
Одне із таких невимовлених сподівань у зв'язку з відправленням українських миротворців до Іраку – це були сподівання на контракти в розбудові та реконструкції Іраку для українських фірм. Чи ви, шановні гості, знаєте щось конкретного? Чи вийшло щось із тих сподівань? Чи отримали українські компанії якісь контракти? Пане Білас?
Спасибі. Я приєднуюсь до слів співчуття пана Ігоря. Сім'ям, родинам, близьким загиблого нашого військовослужбовця, тим, які поранені. І будемо молити Бога, щоб це були останні жертви. Хоча в цьому я глибоко сумніваюся, як людина військова, яка знає не на словах, не на підручниках, що таке бойові дії. На жаль, це будуть не останні, ми це чітко усвідомлюємо і абсолютно згідний із Ігорем про те, що Верховна Рада повинна отримати вичерпну інформацію однозначно, тому що це є законодавчий орган, ніхто від неї не скриває ніякої інформації. для прийняття відповідних безперечно рішень. Але ще раз наголошую, що ці рішення повинні бути послідовними і показувати, що наш вектор обраний на колективну безпеку, на входження в НАТО. До речі, на наступному тижні у НАТО буде презентація стратегічного оборонного бюлетеня, який вже абсолютно повністю завершений і нещодавно схвалений 30 березня цього року Державною комісією з питань реформування Збройних сил України. Відносно контрактів, це вже, ну, я знаю, для нас, для українців і для нашого миротворчого континенту, зрештою, для уряду, це вже похідна із цього. І, пані Ірино, я, ну, повірте, не хочу перетягувати на чийсь один бік, але ви самі погодитеся, і наші радіослухачі, що сьогодні питання контрактів вирішує і одна держава – це Сполучені Штати Америки. Кому дати ці контракти, кому вигідні, кому більш-менш вигідні. І, звичайно, ці контракти, якщо отримують, то отримують ті країни, які сьогодні беруть участь в миротворчій акції, яка переростає, на превеликий жаль, не з боку миротворців, а з боку справедливого населення, якому вже досить, знаєте, набридло бути під опікою військової адміністрації. Вони хочуть сформувати свій уряд. І тут необхідно керуватися нормами міжнародного права і повернутися до універсальної сьогодні концепції, яку створили, ще створюючи Організацію Об'єднаних Націй в цілому світу. Рада безпеки є. Ось сьогодні в першу скрипку повинна грати Організація Об'єднаних Націй у вирішенні цього конфлікту, у виведенні поступовому всіх миротворчих контингентів, всіх держав і передачі влади цивільній адміністрації. Після цього почнеться роздача відповідних контрактів для відбудови. Україна має добрий потенціал у відбудові нафтогазового комплексу на території Іраку, у відбудові доріг, які знищені внаслідок військових дій. І сьогодні уряд мостів, безперечно, шляхів сполучення і комунікацій. І сьогодні уряд спільно із Верховною Радою, я говорю це спільно із президентом, прикладає зусилля для того, щоб показати наші можливості, щоб отримати ці контракти. Це є нормальний, цивілізований шлях нашої, знову ж, зовнішньої політики. І нещодавно, як ви знаєте, на території Іраку поновило роботу наше посольство. В тих умовах жахливих бойових діях воно працює. Значить, реалізується наша державна політика. І чим відстоюються, повірте, я хочу на цьому заакцентувати, наші національні інтереси. Не тільки інтереси інших держав, а наші національні. Бо проведення послідовної зовнішньої політики, курс на майбутню систему колективної безпеки повинен йти через принцип «власна безпека – це безпека інших».
Шановні гості, в нас дуже…
Дозволите мені продовжити?
Так, але лише хвилинку. Але одне таке коротке запитання. Десь є така цитата, що там, де починається війна, закінчується правда. Щось такого типу. Ви хочете отримати вичерпну інформацію від Міністерства оборони?
Коли починають… Говорити гармати, музи мучать.
Так, 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 так.
Отже, чи... неправди, там тільки сила тоді перемагає.
Дякую, пане Білес. Пане Осташ, чи ви переконані, що ви отримаєте повну інформацію і правду?
Звичайно, питання риторичне. Але я хотів би знати всю правду, звичайно. І хотів би відповісти вам на ваше питання щодо контрактів. Я сьогодні таке питання поставив міністру закордонних справ пану Гришенку. Дійсно, можу вам з усією відповідальністю сказати, що на сьогодні реальних підписаних контрактів
немає.
Для українських фірм немає. Так, чекають наші трубники, чекають наші зварювальники, чекають наші будівельники.
Їх не може бути, бо там ніхто ще не відновлює. Там ідуть бойові дії, шановні друзі.
Там
які контракти?
Ситуація складна, але в деяких районах вже почалися відновлювальні роботи. Але дійсно на сьогодні всі основні контракти виконують хто?
Американці.
Звичайно, що американські фірми.
І ось, пане Ігоре,
я думаю, що я лише закінчую точку зору. Я думаю, що коли ми говоримо про коаліцію, то я думаю, що коаліція мала би передбачати також і участь України реальною. Тому це наші претензії до керівництва коаліції.
Дякую, шановні гості. На жаль, наш час вичерпаний. В нас сьогодні в гостях були народний депутат від блоку Україна Ігор Осташ і радник прем'єр-міністра України генерал Іван Білас. Наша тема була виведення українських військ з Іраку. Потрібно воно чи ні? Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до завтра. На черзі передача «Ми, український народ», де мова, зокрема, тема піде про символіку свят в національно-культурному житті. Слухайте «Свободу», шануймося.
Добрий вечір, шановні слухачі, говорить Радіо «Свобода». В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Олег Сабоярко. Символіка свят у національно-культурному житті і реалії культурного процесу. Цим темам присвячена наша передача. Євреї України, як і євреї усього світу, відзначають у ці дні свято Песах. Про витоки і значення цього свята говорить член виконкому Всесвітнього єврейського конгресу, голова Асоціації єврейських організацій та громад України, у минулому член Української гельсінської групи та багаторічний політв'язень Йосип Зісельс.
Вже два дні, як ми розпочали святкувати одне з найважливіших свят в історії єврейській. Це свято Песах або Пасха. Це свято пов'язано з такою важливою подією для єврейського народу, як визволення з рабства, яке здійснилося більше як 3000 років тому, після 200 років рабства в єгипетському полоні. З цим визволенням, з цим святом, з цією традицією пов'язано в євреїв дуже багато асоціацій, дуже багато легенд. Я не буду розповідати про те, що всі знають, про вихід з рабства, про 40-річний шлях до землі своєї, до свободи. Але є дуже важливі уроки історії, які для нас це свято символізує. По-перше, це те, що дуже тяжкий шлях до свободи від рабства. І не всі люди здатні витримати цей шлях. Бо коли народ знаходиться посередньо шляху, є багато людей, коли ремствують, кажуть, що краще б ми залишилися у рабстві. Все ж таки там було спокійніше, нас годували. Було тяжко, але це можна було витримати. А шлях до свободи дуже тяжкий. І як Мойсей тоді казав, більше як 3000 років тому, він казав їм: «Не бійтеся, стійте, і ви побачите спасіння Боже». Ці слова для нас актуальні завжди були і актуальні і тепер. Я думаю, що і в Україні, і в інших країнах, які йдуть дорогою від рабства до свободи. І головне на цій дорозі – це не тільки, так би мовити, фізичне звільнення від рабства, але і духовне звільнення від рабства. Бо рабство ми несемо в своїй душі. Тільки тоді, коли кожен з нас вичавить раба з своєї душі, тільки тоді ми можемо сказати, що ми всі вільні. І ще один урок, який ми виносимо з тої стародавньої історії – це те, що не всі люди погодились тоді з Мойсеєм і вийшли з Єгипта. Я не пам'ятаю вже точно, але десь 20% тільки знайшли в себе мужність, щоб піти з ним через пустелю. А решта залишились і асимілювались. Їх тепер немає як євреїв, як представників своєї релігії, своєї традиції, свого народу. Це також дуже важливий урок для всіх нас, що тільки зберігаючи свої народні традиції, релігію, свою пам'ять історичну, ми тільки тоді можемо лишатися вільним, незалежним народом. Ми кажемо в цей день всім своїм рідним, близьким, друзям, поздравляємо, коли з святом Песах. Ми бажаємо хак Песах кашер весамеях, тобто щасливого і кашерного Песаху, і кажемо, що наступного року в Єрусалимі, бо Єрусалим для всього єврейського народу – це якраз символ свободи, символ своєї землі.
До слів Йосипа Зісельса додамо, що з-поміж числа провідних українських політиків першим привітав євреїв України зі святом Песах Віктор Ющенко. У цьому привітанні, зокрема, сказано, цитую: «Історія євреїв багато чого вчить нас усіх. Боротися за звільнення до останнього подиху, іти до нього десятиліттями безмежною пустелею, долати розпач, вичавлювати рабів із себе самих. Свобода здобувається лише тоді, коли визволена і очищена душа, яка несла в собі рабство. Свобода здобувається лише тоді, коли визволена і очищена душа, яка несла у собі рабство». Лише тоді ніяка земна сила, ніхто з рабів, що називають себе господарями цього світу, не зможуть відібрати у цієї душі свободу. Саме тому тирани усіх часів так ненавидять, переслідують волелюбних людей. Говорить Радіо Свобода. А тепер до історичного календаря. На початку квітня виповнилося 206 років від народження українського філософа Василя Карпова, розповідає Віталій Пономарьов.
Син священника Воронезької єпархії Василь Карпов народився 2 квітня 1798 року. Він навчався у Воронезькій семінарії, а після закінчення Київської духовної академії був залишений у ній викладати філософію. 35 років Карпов переїхав до Санкт-Петербурга і там у духовній академії викладав філософські науки. Він помер у Петербурзі 8 грудня 1867 року. Василь Карпов належав до Київської школи істориків думки, до якої входили такі філософи, як Орест Новицький, Сильвестр Гогоцький, Памфило Юркевич. Сам Карпов уславився як один із перших в усій Російській імперії перекладачів Платона. 1842 року він видав 2 томи перекладів, а через чверть століття вийшло 6-томне зібрання, до якого входили майже всі приписувані Платону твори. Сучасники, однак, закидали Карпову надмірну сухість перекладу, який, цитата, «не передає і ціні поетичних красот оригіналу». У власних працях «Вступ до філософії», «Філософський раціоналізм новішого часу» та інших філософ виявив себе послідовником ідей Платона, Канта і Гегеля. Він вбачав завдання філософії у тому, щоб знайти закон гармонії буття Всесвіту і показати в ньому місце і значення людини. Саме дослідження буття як цілісності підносить нас над чуттєвим досвідом і вводить до сфери метафізичного. Сутність людини, писав Карпов, перебуває між фізичним та духовним світами і є результатом обмеження їх обох. Відтак, людська свідомість намагається узгодити притаманній природі інстинктивне життя та сліпу необхідність із властивими духу, необмеженим знанням та чистою свободою. Початком пізнання і підставою філософії для Карпова була свідомість. Одночасно він розмежовував знання та віру, вважаючи дух неприступним для метафізики. Як зауважив інший київський філософ Густав Шпет, Карпов не боявся жодних компрометуючих філософських висновків, тільки б вони не суперечили істинам Святого Письма.
Телебачення, ця важлива складова сучасної культури українського народу, має низку гострих та нагальних проблем. Яких саме? Перед мікрофоном знаний культуролог професор Вадим Скуратівський.
Отож, телебачення. Що можна про нього сказати? Особисто мені, говорячи про телебачення, хочеться заговорити про радіо, як про нього колись до Другої світової війни заговорив Тувім. Радіо – то геніальний винахід. Один поворот регулятора і нічого не чути. Йдеться про те, що сучасне телебачення буквально на всіх географічних широтах, у всіх, сказати б, ідеологічних напрямах, на превеликий жаль, працює не стільки на культуру, скільки проти культури. Якось так склалося історично, що десь в останні роки наше телебачення, слово «наше» я беру саме у лапки, на повну агресивну силу почало працювати, сказати б, швидше всього, на фізіологію людини, а не на інтелект. Не якісь елементарні агресивні соціологічні моделі, а не необхідність співдії поміж людьми. Зовсім недавно російський міністр внутрішніх справ виступив перед російськими ж письменниками авторами детективів, і попрохав їх, щоб у їхніх детективах трохи менше вбивали. І виявилося, що російський телеглядач щороку бачить на екрані 35 тисяч убивств. От запам'ятайте цю цифру. Один видатний педагог сказав, що педагог кладе своє життя для того, щоб маленьку людину, а вслід за тим підлітка, посвятити у ті чи ті гуманістичні моделі. Скажімо, у поле граничної поваги до людського життя. Для цього треба витратити 10 років, умовно кажучи, класичної гімназії. Але вистачить буквально кільканадцяти телевізійних секунд для того, щоб оця сама гуманістична модель у дитячій і підлітковій свідомості, вона вслід за тим поруйнувалася. То що ж таке відбувається? Йдеться про те, що саме по собі телебачення виникло як інструмент культури в найкращому розумінні цього слова. Задля поліпшення комунікації поміж людьми. Серед іншого, задля цієї самої комунікації у режимі інтенсивного теперішнього часу. От цієї хвилини я бачу те, що відбувається на іншій ділянці світу. І відповідним чином від цього глядач принаймні має стати, якщо не кращим, то все ж таки залишатися постійно при якихось гуманістичних моделях поведінки, свідомості, загальних уявлень про світ, конкретних, сказати б, зв'язків телеглядача з довколишнім світом. Замість цього ми бачимо оту саму російську бредотну бригаду, де розповідається про молодих людей, які вправно убивають одне одного і інших людей. Чомусь це вважається навіть великим успіхом тамтешнього телебачення, художнім в лапках успіхом. Ми бачимо, як з російських і з українських каналів поступово зникають справді гуманістичні сюжети, і ці канали заповнені, сказати б, канальською інформацією. Західними фільмами дуже невеликого класу, більше того, страхітливого класу, де герої переважно убивають одне одного, де герої принижують одне одного. При цьому різного роду телеолігархи, телефункціонери починають говорити, що це подобається масовому глядачеві. А власне, що трапилося? От після того, як зникла радянська цензура і поступово почала мінятися спочатку радянське, а потім стрімко порадянське телебачення, необхідним чином нашу масову людину, а власне масового телеглядача, це по суті одне й те ж, посадили на оту саму наркотичну гонку з усіма тими страхітливими сюжетами, про які взагалі-то дуже своєчасно сказав російський міністр внутрішніх справ. 35 тисяч вбивств впродовж одного року на екрані бачить російський глядач. А що, наш глядач бачить менше? Відповідним чином оцей самий наркотизований телеглядач дає ніби рейтингове добро цим самим передачам, тому що нічого ж іншого він не бачить. Приміром, деякі українські канали зважуються показувати високоякісне гуманістичне кіно, але показують ці фільми десь о пів на другу ночі, та хто ж їх буде дивитися? Інші авторитетні канали показували Тарковського. Знов-таки, о півночі. Це фільми, які вимагають від глядача великих інтелектуальних і спеціально естетичних рецептивних зусиль. Словом, сучасне телебачення у системі сучасної цивілізації перебуває у якомусь катастрофальному для нас з вами режимі. Воно наближає нас до абсолютного панування якихось саме негативних моделей людського перебування у світі. Я вже не кажу про те, що час від часу телебачення входить в якусь брудну і важку політику. У мене таке враження, що українське телебачення і, власне, всі його функціонери, і всі слід за тим, ці урядовці, від яких залежить функціонування цього телебачення, мають замислитися над його естетикою і етикою. Йдеться в жодному разі не про цензуру, йдеться про те, що якусь агресивну бредоту, якої так багато на екрані, треба, сказати б, відкласти від нашого глядача, особливо від дитини, від підлітка, від молодого глядача. Ну, якщо якимось патологічним персонажам хочеться все це дивитися, ну що ж, хай вони купують талони на кабельне телебачення і відповідним чином дивляться оцю бредоту. Ми маємо захистити нашу цивілізацію від нецивілізованого телебачення. А поки що цивілізованого телебачення за винятками не те, що деяких каналів, а деяких рубрик на цих самих каналах, я, на превеликий жаль, не бачу.
Це була думка професора Вадима Скуратівського щодо проблем українського телебачення у загальнокультурному контексті. На все добре, шановні слухачі, ви слухали програму «Ми, український народ, національно-етнічна мозаїка». Вів передачу Олекса Боярко. Говорить Радіо Свобода.